እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ ባሕቲ ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 23 ሚያዝያ 2012 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙርያ ዓለም ዝበፅሑና ፀብፃባት ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቂሐ ፅልሚ እዩ ተዳሊልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 912 ሰባት ድሕሪ ዝተኻየደ መርበራ 2 ሰባት ጥራሕ ቫይረስ ኮሮና ዘለዎም ኮይኖም ተረኺቦም። ብመሰረት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ ቫይረስ ኮሮና ዝሓዞም ሰባት በዝሖም 133 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ኮሮና ቫይረስ ዝተረኸቦም 2 ሰባት እቲ ሓደ ካብ ኬንያ ዝሰገረ ወዲ 25 ዓመት እቲ ካልኣይ ካብ ፑንትላንድ ዝመፀ ወዲ 10 ዓመት ከም ዝኾኑን ኣብ መወሸቢ ማእኸላት ከም ዝኣተውን ተጠቂሶ ኣሎ። ብሓፈሹ 18754 ሰባት ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ተገይሩሎም ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ድሕነት ሰራሕተኛታት ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ኮቪድ-19 ናይ ስራሕ ስፍራን ዝብል ስሉሳዊ ፕሮቶኮል ይትግበር ከም ዘሎ ሚኒስትር ሰራሕተኛ እቲ ሃገር ገሊፁ። ሚኒስትር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ኣብዚ ክፉእ ግዜ ስራሕ ዜጋታት ንምሕላውን ካብ ስራሕ ንኸይባረሩን ተበግሶታት ከም ዘለዉ ጠቒሰን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ መንቀራቅሮ ኣትዮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣብዛ ዘለዎ ኮይኖም ንክርድኡ ምድላው ይካየድ ከም ዘሎ እተን ሚኒስትር ገሊፀን ይብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ሪፖርት። ኣብ መንጎ ኣባላት ወልቃይት ጠገዴ የኣማራ ማንነት ኣስመላሽ ኮሚቴ ፍልል የለን ኢሎም ኣካባቢ እታ ኮሚቴ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ብዘይካዚ ናይ ስነ ምግባር ሕምቕ ኣርእዮም ተባሂሎም ዝተኣገዱን ዝተባረሩን ኣባላት እታ ኮሚቴ ምህላዎም ድማ ገሊፆም። እቶም ተኣጊዶምን ተባሪሮምን ዝበሃሉ ኣባላት እታ ኮሚቴ ግና ምስ ኣገላልፃ ኮሎኔል ደመቀ ኣይሰማምዑን። ሓላፊ ርክብ እታ ኮሚቴ ኮይኖም ይሰርሑ ዝነበሩ ኣቶ ኣታላይ ዛፌ ነባራት ኣመራርሓ ብሽመት ትኽኻ ይድፍኡ ኣለዉ፣ እቶም ይትክኡ ዘለዉ እውን እንተኾኑ ዝእመኑ ኣይኮኑን ኢሎም። ኮሎኔል ደመቀ ንመላእ ህዝቢ ኣምሃራ ኢሎም ኣብ ዘቃልሕዎ መልእኽቲ ዝተፈጥረ ፍልሊ ከምዘየለ ተረዲዩ ኣብ ጎኖም ንክኾን ፀዊዖም ትብል ወኪልና ኣስቴር መስጋና ካብ ባህር ዳር። ሎማዓንቲ ኣብ ሰበነ ኮሮና ቫይረስ ብሕልፊ ኣብ ፈረንሳ ዝተኸብረ መዓልቲ ሸቃሎ ወይ ከዓ መይደይ ፍሉይ ዝበለ መዓልቲ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ። ተቃውምትን ተሓለቕትን ድምፆም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኦንላይንን ኣብ ቤቶም ተዓፂሖምን እዮም ኣቃሊሖም። ቁጠባ ፈረንሳን ዕድል ስራሕን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተጎድአሉ ህሞት ኣብ መዓልቲ መይደይ ብዙሕ ዝዕለለሉ ዛዕባ ከምዘየለውን እቲ ዜና ይሕብር። እዛ ዕለት እዚኣ ከምተን ካልኦት መዓልትታት ኣይኮነትን ዝበሉ ፕረዚዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ምሕዝነት ሸቃሎ ከምዚ ናይ ሎሚ ሓያል ዝኾነሉ እዋን ኣይነበረን እውን ኢሎም። ብዙሓት ሰባት ግና ምስ ኣባሃህላ እቶም ፕረዚደንት ኣይተሰማምዑን። ኣሜሪካ ንውድብ ጥዕና ዓለም ትህቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ድጋፍ ከቋርፆ እየ ምባላ ኣዝዩ ኣሉታዊ ፅልዋ ከምዝሓድር ገሊፀን ላዕለወይት ኣማኻሪት ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ንቪኦኤ ርእቶን ዝሃባ ዶክተር ሰናይት ፍስሓ እቲ ምቁራፅ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ንዓለም ለኻዊ ትካል ሕቡራት ሃገራት ንዓለም ለኸ ሕማማት ንምግጣም ኣብ ዘሎ ወፍሪ ርኡይ ፅልዋ ከሕድረሉ እዩ ኢለን። ብሕልፊ ኢለን ንሰን ወፍርታት ክታበትን ምስ መንግስታት ዝነበሩ ልፍንታዊ ስርሒት ክንክን ጥዕናን ዝበለፀ ክጉዳዩ ኢለን ዶክተር ሰናይት። ኣሜሪካ ዓሚ 450 ሚልዮን ዶላር ንውድብ ጥዕና ዓለም ለጊሳ ነይራ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ሃገሮም ትህቦ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ንሰለስተ ወርሒ ክትገጥኦ እያ ከም ዝበሉ ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ሪፖርት ገሊፁ። ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሓልፍ። ሶማልያ 500 ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ መዝጊባ መብዛሕትኦም ነበርቲ ሞቃዲሾ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ሴነጋል بسنكي فيروس كورونا داس ورا سنغال اويان اب اوروبا اب هاغرو ميلو زنبر متن غنزب ريميتن سانقول قيدو تبحيلو زغستت زينة تومات حت منبابرو زلو سنغال اويان محر كمزغود ام اتزينا تقيسو دبوب افريكا دبوب افريكا نحاصورات تعصو مفقاس جميرا زيكات تباب بزحي يوحز جميرا مالو داب اوروبا نسغر فرنساي مكرون كيلا جاز افرو بيت توني الان هند بتلو معارفو 79 عامت ادميو نيرو نسو ابتي اباريز ركب منبر يو عارفو ايطاليا قدمي كورونا فيروس ابسن كورمان بابرو زنبرو ناب ايطاليا زاتو افريقاويان سدتنياتات بات فيروس زس عبو قلولاو محر زتوغوت و كوينم ترخيبا مالو چاینا بسنک ویروس کرونا اوارت عصیو زنبره من نفشان موزیمات تنتاویت سترسعت کتما فوربیدن سیتی ولوا نهزمی کفوت کوینم علو برازیل برازیل انصر لبنا ویروس کرونا کلس ابزغت سلالوان ابزا او پاولو اشحات مکانمک ابرات نگدات کرونا ویروس تدالیوم کمزلو تحبیرو አምባሳደሩ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቫይረስ ኮሮና ካቤታ ሙኩራ ወይ ከላብራቶሪ ቻይና ሊሁ ሆምዝወጸ ሃያል እምነት አለኒ ኢሎም እዝ አባሃላ አቶም ፕሬዝዳንት ግና ነቲ ቅድም ኢሉ በአማሃሪኦም ተተሃበ ሪቶ ዝራጸም ኮይነሎ ናብካሉ ዘናታት ክንሰገር ንግዳዊ በረራታት ነፈርቲ በሰንከ ኮሮና ቫይረስ አብስተገተሉዋን ሕብራት ሀገራት ዝመወሎን ናብድኻ ሀገራት ዝላእኽን ቀረባት ካብ ቤልጅየም ብግዓዝ ከምዝ ተጀመረ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ፕሮግራም መግባ ዓለም ግብሪ ሓይል ኮቪድ 19 ብመሰረ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ወግእ ምቕልባስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሓግዙ ሕክምናውን ሰብኣውን ንዋት ናብ ኣፍሪቃ ንምቕራብ ዘሎ ዕድል ይጸብብ እዩ ዘሎ ይብል ኣገባብ ኣድማሳዊ ሎጂስቲካዊ ሓገዛትና ይውስኽ ኣሎ እዚ ዝተጀመረ መስርሕ ድማ ናብ ኩሎም ኩርናዓት ዓለም ንምብጻሕ እትፈለማይ እዩ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ዝተኻርያ ቦይንግ 757 ዝዓይነታ ነፋሪት 160 ኩንታል ማስከራትን ጓንትን ጽዕና ካብ ቤልጅየም ናብ ቡርኪና ፋሶ ጋናን ሪፐብሊክ ኮንጎን ኣፍሪቃ ትማል ሓሙስ ተበጊሳላ 37 ቦይንግ 757 ነፈርቲ ኣብዘን ዝመጻ 6 ሰሙናት ልዕሊ 300 ሜትሪክ ቶን ቀረባት ሰብኣዊ ሓገዛትን ሕክምናን ካብ ቻይናን ማሌዥያን ናብ 130 ሃገራት ከግዕዛ እየን ዝመጽ ዘሎ ሰንበት ሰለስተ ግንቦት ዓለም ለኸ ዕለት ነጻነት ፕረስ ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ተዓለቕቲ መሰላት ፕረስ መንግስታት ነቲ ኣዋጃት ህፁፅዋን ኮሮና ቫይረስ ንጋዜጠኛታት ንምቕያድ ክጥቀምሉ ይረኣዩ ኣለዉ ክብሉ የጠንቅቆ ኣለዉ እዚ እዋን እዚ ጋዜጠኛታት ስርሖም ንኸይፍፅሙ ዝቕየድሉ ዘይኮነስ ዝያዳ ግልጽነት ዘድልየሉ እዋን እዩ ግን ኣብተን ዴሞክራሲ ዘለዎን ዝበሃላ እኳ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ቀይድታት ይረአ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ሄንሪ ሪጅዌል ዘዳለዎ ጸብጸብ ብንዳፈወርቂ ክተቅርቦያ
ተሓላቂ ጉጅለ ሚድያ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ንራብዓይ ዓመት ብተኸታታሊ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ሃገራት ነፃነት ፕረስ ብዝምልከት ሰሜን ኮርያ ኣብ መወዳእታት ዝርዝር እያ ዘላ መንግስታዊ ሚድያ ሰሜን ኮርያ ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ ከምዘየለየ ሓቢሩ ሊቃውንቲ ግን ነዚ ጸብጻባይ ሰማምዑሉን እዚ ለበዳዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንነፃነት ፕረስ ቀይድ እዩ ዘሎ ትብል ካብ ደቡብ ኣልቦ ሪፖርተራት ረቤካ ቪንሰንት
Some of the states that were already cracking down on press freedom have accelerated those crackdowns now and others and actually
ገለ ካብተን ሃገራት ድሮውን ነፃነት ፕረስ ዝቀየዳ እየን ሕጂ ከዓ ኣግዲዶን ኣለዋ ገለ ካብኣተን ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ንዘሎ ሓቂ ክፅብፅቡ ንዝፍትኑ ጋዜጠኛታት ዒላማ ብምግባር ሕነ ፈድየንን ገለ እዋን ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ ክንዛረብ ንኽእል ኢና እንታይ ማለት ምዃኑ ግን ነፃነት ፕረስ ዘይምህላው እንታይ ማለት ምዃኑ ወይ እውን ቀይድታት ነፃነት ፕረስ ወይ ከዓ ሳዕቤናቱ ክንርኢ ንኽእል ኢና ትብል ረቤካ ኣብ ሃንጋሪ ዝወፀ ሓድሽ ሕጊ ንስጉምትታት ቃል ዝፀረ ኮሮና ዘተዓናቐፈ 5 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝእሰር ይገልጽ ጋዜጠኛታት ክኣስርሖም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን በዚ ሕጊ ተሳቢቡ ከይእሰሩ ይፈርሁ ዲሞክራሲ ኣብ ዘለዎን ሃገራት እውን ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን ሓዊሱ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ግልፅነት መንግስታት ኣብ ስጋኣት እዩ ዘሎ ክብሉ ተሓለቕቲ ይገልፁ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት እውን ኣብ ቀረባ ነዚ ስክፍታታት ኣቃሊሖም እዮም
More than ever, governments must be transparent, responsive, and accountable.
መንግስታት ካብ ዝኾነ ይኹን ዋና ላዕሊ ግልጽነት ዘለዎም ብላሽ ወሃብትን ተhattትን ከሆኑ ይግባ ሲቪካዊ ባይታን ነጻነት ፕረስን ሁን ወሳኒው
ገለ ሀገራት ግን አብ ነጻነት ፕረስ መምህያሽ ዘገበራ ከመዘለዋ ዘጠቀሰት ካብዶቦ አልቦ ጋዜጠኛት ሬቤካ ቪንሰንት ካብአተን ሞልዶቪያ ማሌዥያን ሱዳንን ከመአብነት ጥቅሳላ እዘና ሀገራት ለውጥ በመግባረን አብ ተዝርዝር ሀገራት ነጻነት ፕረስ ቀልጥ ይፈነላል ደይበናለው አሁን ትብል እዘና ሀገራት ለውጥ መንግስታቱን ዘገበራ መሃንን ጣይሳላ ግን 2019 ዓመተ ምህረት 49 ጋዜጠኛታት ዝተቆጥሉ ዓመት በመሃና ገና አቢ ሻቅሎት ከመዘሎ ዝተቀሰተ ረቤካ ቶም ዝተቆጥሉ ጎንጽ አብዘሎ ቦታታት ዘይኮነስ ሰላም አብዘሎሉ ቦታ መሃን እዩ እትዘሻል ክትብል ትገልጽ
ያነልና ምንያ አናም ካሎ ዜናታት ክንሰገር ለፍንታው መንግስቱ ሱዳን ነት በቀደማ ሚኒስትር አብዱላህ ሐምዶክ ዝቀረበን ፈጻም ግርዘት ደቃ አንስቲዮ ከሳብ 3 አመት ከእስርን እዩ ዝብረቅ ህግ ተቀበሉ አህሊፍ ወሎ ጉጅለታ ተመስል ደቃ አንስቲዮ ነት ህግ ንኢደን ወሎ እንተሆነ ንገለ ሱዳናውያን ግርዘት ደቃ አንስቲዮ ምኹናን ከምዝ ከብዶም ተቀይሰናለዋ ሐድሽ መንግስት ሱዳን ነት በመህዳር ፕሬዝዳንት ዑመር አልባሽር ዝተተግበረን ንክዳን ደቃ አንስቲዮ ሐዊሱ ደረት ገለ ነገራት ዘንበረ ህግታት ሱዳን ከምዝ ቀልበሶ እት ዜና ይሐበር አብ አውስትራሊያ ሐደሰብ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ብካራ ድሕሪ ዝፈጸሙ ጥቃት ብፖሊስ ከም ዝተቀትለ ተገሊጹ ፖሊስን ሪኢና ዝብሉን ከም ዝብልዎ እቲ 30 ዓመት ዝዕድሚ ውልቀ ሰብ ንሓደሰብ ኣብ ሞቴል ወጊኡ ናብ መክዳናልድ ኣትዩ ተመሳሳሊ ጥቃት ደጊሙ ኣብ ስፍሪ ዕዳጋ ሳውዝ ሂርላንድ ብተወሳኺ ንካልኦት ሰባት በትሒዝዎ ዝነበረ ካራ ከም ዝወጎም ገሊፆም ተሐለቅቲ መሰል ደቃንስትዮ ነቲ ሱዳን ዘጽድቀቶን ግርዘት ደቃንስትዮ ዝእግድን ሓዱሽ ሕጊ ንኢደኖ ዜና ተፈጺሞ
ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ጸብጻባት ኮሮና ቫይረስ ክንሓልፍ ኢና
መራት ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ንምግጣሙ ብሓደ ኮይኖም ሓደ ዝተሓባበረ መንገዲ ዘይምፍጠሮም ዝሕዝን እዩ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ተዛሪቦም ብካልእ ዜና መበገሲ ኮሮና ቫይረስ ንምፍላጥ ኣብ ዝግበር ምርመራ ቻይና ኣይዓደመትንን ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ኣብ ኣብያተ ሙከራ ቻይና ከምዝ ተፈብረኸ ኣይጠራጠርን ይብሉ ላዕለዋይ ትካል ስለላ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ነዚ ዝጻረር ገምጋሚ እዩ ዕላዊ ገይሩ ዘሎ ምንያ ፈወርቂ ንጸብጻባት ቪኦኤ ናብ ሓደ ጠሚራቶላ
ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ምስ ትካል ዜና ብሪጣንያ ቢቢሲ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ እዮም መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንኮቪድ-19 ንምግጣሙ ብሓደ ብዝሓበረ መንገዲ ንምስራሕ ዘይምኽኣሎም ዘጉሂ እዩ ዝበሉ ጉተረስ ኣብቲ ቃለ መጠይቖም ሃገራት ኣብ ክንዲ ብሓደ ዝሰርሓ ነስ ወከፈን ብናይ ባዕለተን ፖሊሲ ዝተፈላለየ ኣካይዳን ስትራተጂን ብምስዓበን እቲ ቫይረስ ክጋፋሕ ገይሩ እውን ኢሎም ኣብዚ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዝካየድ ቃልሲ መሪሕነት ዘይብልና ምዃንና ርኡይ እዩ ዝበሉቶም ዋና ፀሓፍ ሕብራት መንግስታት ቀንዲ ሃገራት ናብ ሓደ መፅአን ክሰርሓን ብድሕሪኡ ንማሕበረሰብ ዓለም ምስአን ከሕብርኦን እውን ፀዊዖም ኣለዉ ብመሰረት ግምት ሕብራት መንግስታት ብሰንኪ ዚ ቫይረስ ዘስዓቦ ውድቀት ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት 800 ማለት 500 ሚልዮን ህዝቢ ዓለም ናብ ድኽነት ክሸምም እዩ በቲ ቫይረስ ዝስዕብ እውን ሞትን ምትሓዝን ክውስኽ እዩ ዛጊድ ዝሞቱ ልዕሊ 233,000 በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ከዓ ልዕሊ 3.2 ሚልዮን ሰባት ምውፅሖም ማእኸል መፅናዕቲ ኮሮና ቫይረስ ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝመቱ ልዕሊ 63,000 በፂሑሎም በዚ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳማይ ቦታ ሒዛ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ሃገሮም እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ተለበዳ ከምዝሓለፈቶን በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁፅሮም ይንክ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ንባዕሎም በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝነበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ እዋን ዝሓውዮም ስርሖም ጀሚሮም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ድሕርቲ ኣብ ሃገሮም ዳርጋ 27,000 ሰባት ዝቐተለን ልዕሊ 172,500 ሰባት ዘሕመመ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኢኮኖሚ ሃገሮም ህይወት ንክዘርእ ዝሕግዝ ውጥን ኣብ ዝመፅእ ሶምን ከም ዘፍልጡ ተዛሪቦም ኣለዉ ብዙሓት ሀገራት ኤውሮጳ ቀስ ብቀስ ሕጂ ይኸፍታ ኣለዋ ወይ እውን ንምኽፋት ይውጥና ኣለዋ። ኢኮኖሚተን ዩሮ ዝጥቀማ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ3.8 ሚእታዊ ኣንቆልቂሉሎም። ብካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ሩስያ ሚካኤል ሙሽቲን ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽቦም ትማሊ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ክሳብ ዝሓዊ ርእሶም ኣብ ዝውሸብሉ ምኽትሎም ከም ዝትክእዎም መንግስታዊ ትካል ዜና ሩስያ ሓቢሩሎም። ኣብ ሩስያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ 1,000 ሰባት ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 16,000 ሰባት ከዓ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝፀንሐ ቀይድታት ፌደራል ከምዘየናውሕዎ ገሊፆም ኣለዉ። ገለ ክፍላተ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ምኽፋት ጀሚረን ኣለዋ። ጃፓን ነቲ 6 ጉንበት ዘብቅዕ ቀይድታት ብዝምልከት ምስኪ ኢላታት ተዘራረበሉላ። ኣብ ሶርያ 44 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርክ ሎኮክ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ የመን ሰበስልጣን ጥዕና 2 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበገስቲ ኣብ ቻይና ዝጀመረ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብ ዝካየድ ምርመራ ቻይና ኣይዓደመትንን ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም። ኣብ ቤጂን ወኪል WHO ዶክተር ጋደን ጋሌ ከም ዝበልዎ መበገስቲ ቫይረስ ንምፍላጥ ኣብ ቻይና ብደረጃ ሃገር ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኢና፣ ግን ዛጊድ ኣይተዓደምናን ዘለና፣ ግን ኣብ መጻኢ ኣብ ቀረባ ክንዕደም ትፅቢት ንገብር ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ከተማ ዋሃን እዩ ተላዒሉ። ቻይና ብዛዕባ እዚ ግልፅነት ኣየርኣየትን ብዝብል ተውቂሳ እያ። ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ቫይረስ ካብ ዋሃን ቤተ ሙከራ ወይ ከዓ ላቦራቶሪ ልሒኹ ወፂኡ ከይኸውን ተጻርዮላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቤተ ሙከራ ቻይና እዩ ተፈብሪኹ ዝብል ዝለዓለ እምነት ከም ዘለዎም ተዛሪቦም እዮም። መብዛሕትኦም ሊቃውንቲ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ኣብ ቻይና ከተማ ውሃን ከም ዝተበገሰ እንተተሰማምዕሉ እኳ ግን እቲ ቫይረስ ካብ እንስሳ ከመይ ኢሉ ናብ ሰብ ሰጊሩ ዝብል ገና መወዳእታ ዘይብሉ ዘይተረጋገፀ ወረታት እዩ ዘሎም። ገለ ካብኡ ኮሮና ቫይረስ ደይመደ ተባሂሉ እዩ ተፈብሪኹ ተዘርጊሑ ዝብል እዩ። ሰበስልጣን ስለላ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ነዚ ኣይሰማምዑሉን፣ እቲ ቫይረስ ስራሕ ሰብ ኣይኮነን ዝብል ሳይንሳዊ ኣረኣእያ ከምዝሰማምዑ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቂሐ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና።
ዕዱማት ቅሒ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም? ካብ ገዛ ንዝመሓላለፍ ምውህሃድ ንፅፈት ኣቀራርፃ ድምፂ ኣቐዲመ ይቕረታ ሓትት። ንሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ጥንታዊ መንደቕ ቤተ ክርስትያን ምርካቡ ክነቐድም ኢና። ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ጠመተ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ ዝተባህለ ዓለማዊ ምትእኽኻብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ እውን ክንርኢ ኢና። ብቐዳምነት ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ክልል ትግራይ ወረዳ ሳዕሲዒ ፃዕዳ እምባ ቆሸት ደብረ ገርግስ 1,000 ዓመት ከም ዝገበረ ዝተነግረሉ መንደቕ ቤተ ክርስትያን ተረኺቡሎ ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
እዚ ብምትሕባር ኣብ ፖላንድ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዋርሳው ዩኒቨርሲቲ መቐለን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዝተረኽበ ሓድሽ መንደቕ ቤተ ክርስትያን ብኳዕቲ ከም ዝተረኽበ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን በዓል ሙያ ስነ ጥንቲ ኣይተ ጉዕሽ ፀሃየ ገሊፆም። ኣይተ ጉዕሽ ንምኽኣት መበገሲ ዝኾነ ነገርን ኣብ ትኳዕቲ ዝተረኽቡ ሓድግታትን ኣመልኪቶም መብርሂቦም ኣለዉ።
ናብቲ መፅናዕቲ ከም ፕሮጀክት ቆይሙ ክእቱ ዝገበሩ መረዳእታታት ኣለዉ። ካብ ላዕሊ ትሪኦም ነገራት ኣለዉ። ናዚ መፅናዕቲ ዘይክትኣቲ ከለካ ምልክታት ኣለዉ፣ ዕምደ ኣለዉ፣ ርሐቕ ኢሉ ካብ ከባቢ 100 ሜትር እውን ሓደ ሓወልቲ ኣሎ። እዚኦም ክህልዩ ከለዉ እንደገና እቲ ቦታ ባዕሉ ክትሪኦ ከለካ በቲ ዓይኒ ሙያ ናይ ስነ ጥንቲ ማለት እዩ ንተወሳኺ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ዘድሊ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ተግባራዊ ዝኾነ ኳዕቲ ተጀሚሩ ማለት እዩ ቦታ እዚ ተኳዒቱ ዝተረኸበ መንደቕ ኣሎ። ያው እቲ መንደቓት ዝተረኸበ እውን ትቕርፂ ስራርሓ ኮነ ንክረአ ከሎ ናይ ቤተ ክርስትያን ምንዋር እዩ ትክሳብ ሕዚ ዘሎ መረዳእታ ማለት እዩ። ካልኦት ምስ ሸኽላ ዝመስሉ ከምኡ እውን ኣብ ገና ክስራሕ እዩ። ኣብ ሓንቲ እምኒ ብናይ ግእዝ ፊደል ዝተፃሓፈ ፅሑፍ እውን ኣሎ፣ ኣዕፅምቲ እውን ኣለዉ ዝተረኸቦ።
ሓደ ከመይ እዩ ተካይዱ እቲ ኳዕቲ ማለት ካልእ ሓጋዚ ሓይሊ ኣለዎ ድዩ ብሙያ ተደገፈ ማለት ካልኣይ ልዕሊ 1,000 ዓመት ዝገበረ እዩ ዝብል ሞ እዚ ከመይ እዩ
ኣብዚ እቲ መፅናዕቲ ከመይ ዝካየድ ዝብል ሳይት ፀኒሑ ኢልና ኢና ዝነበረ ሳይት እዩ عمي حدا مصنعت ماخذ له وارساو يونيفرسيتي بولاند مالتي بي سي ام اس بالحصره قال له ماخذ مصنعتي هجرات ميديترانيان اذا ماخذ زي كساب حزو ايتوبيا يصنع النير من جمهوري موسي زل او كانت هجرات ميديترانيان زوريا زلوا بفلاي حزن احنا نا ايتوبيا نوصل كلنا بفلاي ثمن ايتوبيا مس كانت ميديترانيان هجراتنا مس مورا روما غزا تاع عين تركب نير ومصفلا لي السركم زلو صاحب تغور مصنعات تاع ملاخوتيم لذي تاع حزم تايلم ابزخاب السودان كنا كانت غبص ينا صنعص ንሕም ኢትዮጵያውን ተካተተልዋዝል ሐሳብ ከልዕለ ከሎ ዓመታይ ገይሮም መጽየም ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ኻና ብትግራይ መጽየም አሪክ ነጽንዕ ንኸእል ስክትፈልጥዎም ቦታታት ሩኢና ዝብል ሕቶ ተወኪሶምና ማለት ብድሕሪኡ ታይ ኮይኑ መቐለ ዩኒቨርስቲና ንሓና ቢሮ ሒዝናዮም ዝነበርና ብዝርዝር ብዳሳት ንሕዞም ቦታታት ኣለዉ ንቐጻሊ ጥልቀት ዘለዉ ሳይንሳዊ ምርምር ክኾኑ ኢልና ንፈልዮም ቦታታት ኣለዉና እዚኦም መሰረት ገይርና ምስ መቐለ ዩኒቨርስቲ ኮይንና ከይድና ኣርእና እዮም ብዙሕ ቦታ ና ርእና ናቶም ምርጫ እዩ ዝኾኑ ንሕና ምርኣይ ምስ ሃብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዋ ዩኒቨርስታት እውን ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ይደልዮም ከም ዩኒቨርስቲ ከም ዩኒቨርስቲ ምስ መን ተኣሳሲርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ነገር ዝገበርዎ ስምዐ ከዓ ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብዕድመ ትዕድመ ዝብል ተዕለ ዘለካታ እዩ ካብ ዝበልኩካ ግዜ ብሌትና ፖስት ኣክሱም ማይት ወይ ድሕሪ ኣክሱም ዝበልናዮ እቲ ናይ ኣክሱም ፕሬዲካል እንትን ክረአ ከለ ሳሕ ዚ ዝተፈላለየ ግዜ የልዕሉ እዮም መፅናዕቲ ዘካይዱ ኣካላት መብዛሕትኦም ተስማዕሚዖምሉ ዘለዉ ግዜ ኣሎ ንስ እው እንታይ እቲ ግዜ ግዜ ኢንተርቫል ምቕማጥ ዝፈትንዎ ነገር ኣሎ ሕዚ እታ እዩ ትሌት ኣክሱም ኢሎም ዘቐምጥዎ ዘመን ካብ 550 ዓመተ ምህረት ክሳብ 800 ከባቢ ክሳብ 950 ዓመተ ምህረት ክልቲኡ እቲ ሌትና ፖስት ኣክሱም ማይት ዘጠቃለለ ግዜ እዩ ብፈረንጂና ሓዙዝ ዓመተ ምህረት እዚ ሞ 550 ዓመተ ምህረት ክሳብ 950 ዘሎስ ሌትና ፖስት ኣክሱም ማይት ዝበልናየ ዘመን የጠቃለለ ዋንኡ ግን ናብዚ ምክንኣት እተኮይና ትዝብሎ ዘለኹ እቲ ናይ መፅናዕቲ ከይዲ ኩሉ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ምስተወደይ ትርግፀኛ ኮን ክዚ ዓይነት ገይሩ
ጓይሻ መወዳእታ ምናልባት እዞም ርከባት ናይ ስነኳዕቲ ከም ትግራይ ክልል ኣብ ቱሪዝም ዘለዎም ረብሓ እንታይ ይመስል
ብቱሪዝም መዳይ ኮነ ብካሊእ ጠቐሜታ ክንሪኢ ከለና ዝተፈላለየ ጠቐሜታ ኣለዉ ብማሕበራዊ ናይ በዓል ጠቐሜታ ኣለዎ ማሕበራዊ ጠቐሜታ እንታይ ማለት ትውፅኢ ንሱ ብዘመንቲ ዝነበረ ማሕበረሰብ ምሰየና ይርክብ ነይርዎ እንታይ ዓይነት እስስር ነይርዎ ባህሉ ከምስ መን ዝተኣሳሰር ነይሩ ሳይኮሎጂካል እቲ ተሓሳስባ ናይቲ ማሕበረሰብ ሽዑ ዝነበረን ሕዚ ዘለን ከታ እዩ ነይሩ እንታይ ኣበርክቶኦም ገይሮም ብኢኮኖሚ መዳይ እውን ከምኡ ምስ በዓል መኒ ናይ ንግዲ እስስር ነይርዎም ብካሊእ ሃይማኖታዊ እስርስ ምስ መኒ ነይርዎም ወዘተ ክንሪኢ ንኽእል ኢና ካብኡ ቴክኖሎጂካል ትራንስፈር እውን ኣለዉ ናብነታ ኢና ኢልና ብኢኮኖሚ መዳይ ክንሪኢ ከለና ኣብ ተፈጥሮ ዝነብሮ መላክታት ታይ ክመስል ወይ ኣብ ባህሊ ኣብ ሞራላዊ ዲ ካሊእ ስነ ምግባራዊ ምስ ፍልስፍና ዝተሓዙ ነገራት እንታይ እዩ ነይርዎም ክንብል ከለና ዘመላኽትካ ነገራት ኣሎ ናብ ልምዓት ተሪዝም ከመይ ነምፃዮምና ዝብል ክንመፅእ ከለና ክሳብ ሕዚ በዘፈርዚ ዝተገብረ መፅናዕቲ ናብ ኣውትካም ዝበፅሑ ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ሙዝየማት ኣለዉ እዞም ረብሓታት እዚኦም ኣለዎ ንቱሪዝም ኢንዳይረክት እንታይ ይኮነ ኣለዉ እቲ ሙዝየምስ ናይ ባዕልና ኢኮኖምያዊ ረብሓ ኣለዎ ስራሕ ዕደለ ምፍጣር ድ ካሊእ ብዙሕ እንትናት ኣለዉ ኣብ ምዝኒናይ ውስተ ዝተፈላለየ ነዚ ዝተፈላለየ ረብሓ ኣለዎም እዩ
ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ሓድግታት ከም ትረኽቡ ኣይተ ጉዕሽ ወስጂ ከም ይሕብሩ ኣይተ ጉዕሽ ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ደመስግን ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቐኒልና ኣለም ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ ዝተባህሉ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ኣምፂኦም ቪርችዋል ኮንሰርት ማለት ናይ ማዕዶ ምርኢት ዘቕርቡ ዘለዉ ኣባላት ረኺበ እዮም ኣለኹ ይቐኒለይ ሰለስተ ኣጋይሽ መን መዃንኩም ዶ ብምልላይ ክንጅምር
ዓወት ዕቁባይ ካብ ሚኒሶታ ሙዚቀኛ ናብሃሃድን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካና ብጣዕሚ ንመስግን ተወልደ ነዚ ኩሉ ባህርያዊ ሽግር መፂእና ዘሎ ከዓ ብሓባር ክንሓልፎ ኣምላኽ ከዓ ባዕሉ ምሕረት ውርጠልና እናበልኩ ንኩሉ ዝገብረና ዘለካ መስግነካ መጀመርታ
የቀኒለይ ተወልደ ሽነይ ንግስቲ ዘወልዲ ይበሃል ብኣርቲስቲቲ ወይከዓ ዝግጅት ፋሽን ዝፍለጥ ስራሂ ድማ ኣርቲስት ቀባኢቴ ፋሽን ዲዛይነረ ከምኡውን ናይ መርዓን ናይ በዓላትን ቨኮሽን ገብር ማለት እዩ ኣብ ካሊፎርኒያ ገየረ ኢካ ይቕመጥ
ሰላም ተወልደ ሽመያ ኤፍረም እዩ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ትቕመጥ ኣበይ መጥበብ ሰፈር እንዳሕልካኒ መልቲ ይብለየና ሕጂ ግን ኣብ ፅሕፈት ይዘንብል መጀመርያ ክብሎ ዝደሊ ነቶም በዚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዘለዉ ኤርትራውያንን ቤተሰቦምን ነቶም ተፈላለዩና ፅንዓት ሃብቶም ኢላ ክጅምር ብደለኹ ይቐኒልና
ሕጂ ዘምፃና ኣርቲስት ፎር ኤሪትሪያ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝብል ሓደ ውዳቤ ከፊትኩም ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሕጃም ትፃወቱ ከም ዘለኹም እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ ሞ እስከ ዕላምኡ ከመይ ተወዳዲብኩም
እዚ መደብ ከምዚ ንገብር ምስ ተባህለ ዳርጋ ኩላቶም ስነ ጥበባውያን ትተርዮም ፅንሒ ትመስለካ ግዜ ወሰደና ብሓንሳብ ዩተስ እዩ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ግዜ
هرای ناب تیتی نسخه کم فاشن دیزاینر نزیه لبدا حمام اب مکلخال انتای مدقتی اختا حلف دالی خیم
كمي جمع بنتحلين بنتحجزن يصير ذاك الحصان خير طبعا زلنا نقول ما سمعت أورنج عامة أنا بركت مالك من هذاك طبعا من جدنا قريبا مثلا
راينا بعوت عقباي من زودا صغا او هذه موسيقى كومبوزر مخان كافلت لازم مع الوقت تنطبا ويان او حاله ان نمصا بخمي يخم توحدوا زلهم
اعلاما انا زلت من هذا الشكر كم انا حق فيرتشوال ايفنت لا غورنس انا زنا قعو حبري تاخ نحن تمر تويزو غي اصلا مرات كان حلف توكلنا بسبب مرارتي
كريو خلو حجي ابزي ويب سايت كتكم زلهم امر عالم زلو ارتيستا ببزر لو بقينهم من ناتهم يقربون له قم بتناس إليه نالبات كم حالة كونسرت نقض بحال أب حالة مدرخ أب حالة قص كلاتهم بحانساب عينة نتقبابوا لديهم ويكا نا تحقاقزوا حالة مدقتزوا حلفوا له عينة مدد تحاسبوا له
زورة سيابتي ويبسايت عملتي كرايتيريا خلو كما لأذلو نص وكب سلطوين يبقى ويبسايت تغيرو أو زورة حبريت اللو أبلوت كذبر كونسرت ريو ميديو ناتو ريو أو زورة حبريت اللو في روتين أرتيس داد أورد كم سايت
كرا هو تقول ذات فان ها كذو حجي تغيرو نيرو أكالو من الأمساوا وفيرم حانتاب دزمور القزيل لو كذو حجي تزرر كان بعل نبصمي محسن دبان نبوز نبسيحات البعل كوين نفر كي أبز مدد كاسر إحكاد الزار قيم ولاتهم غفيرون نئيسا كيدم زور لقلي كانت البحاقة تي حجيحات التكنولوجي يحق ذو الناس لزوفونا تي راح تبسلت ندات واهو مدبات مدامة عبالة مدبة ذات بلاد الله حسب يعطى نايشاف ألامة مالتي كينيو أب أفريكا بإيروبا أب إيرشا بزو سمين أمريكا حوز كمالتي ولاتهم
أرايا حجي معرخ اندي حاقفتي اخوهم معرخ اندي نخلهم ارتيستا يتراويان ام ركاب نخلهم ام حقاف بحاسب ام مسرح انتا يقيركم تاي تنكس عيسكم
اقات حقا يتولدي يرسانك بحال كله مزحتو قذي اف تنقف قذي اخا تلالي كمي مالكي تايس نخل قذي اف لبنا لذلا محقاف تلليو هزبي كنا بعلي دمان يرسات بحال اقول لنا لا محقاف كذل كلها ماني تحقف ماني دي حقف ماني وكتوات ماني خادم بدرخي والمقان هذا نقر الرقا في الطاق نقر قد دل نتاي فخن دايما عبلا نجح حالي فوسا هزبزي فتاويهم فلا ايبون دلالي أبرد سيدما ماني دمعه ماني تلكيوس لازستلد بتم نتوفات تنكسر حزخلو نخول سنت لابي تحقق قد قد امتي جميركا زي امتي جميركا ولا بعل انا خمال قاتنا للا
إذا قال أي كم بروجكت حنسيتنا يدلنا ناي كله أملو عالم دركب أرتيست كم بيجيو كولابريت ناقبري ناي حبار حنتي صحة رأيدي كونا قد سألنا ناي حبار صحة نصحل بايتا غان فترة لنا أولنا تحبابي لنا نحن عمالتي
صبو ما بلتي تيوم عاسو انتاي تسئل الله خي نازي كوفيد 19 زملكات عب أقاماتنا بتصفان تمركوسي حادنا قر حاسب كتغلو ما عاسكن رينا
بجانب أفريقيا حاجزنا أنتينا كنقبل نخل في كابتن أو تاجرات دينا تنا تأتين بعدهم ناس يتبخل من جدي كنا كانوا خلو نخل زبل بدأ أبا مزمز أبا أفريقيا تبل حنت أبا يبينتينا ناتي أحب بحر ما أنتي تبغى قد أمر خيرا فاد أوان كأربعة شهور قبل ما نجي تالي نزلت لو تاني حد أبا زوان أو زوان أنا كورونا فيروس كا ولا أب كم بس تدي سألكو أب رشيدن بزحش التاتل إنه ما نجي نزلنا تعب سيدلو أب كم بس نسبار بزحش نزلوا سريكم حدا ما أنتي أب حاجة نزيكم أكبر تسبق جدا
هاي سنة أبا بعيان إرتع زبل متخخب أرعاي أفرام نقستي زاولدي تيتي فاشن فلتيخوم كاب بأريا كاليفورنيا كومنما أواهد موسيقى عوات عوباي كاب مينيسوتا يغني اللي صبو عدلي من لكم أب بروجكتكم براس سمعتنا كالق زياد ما كالور درفتي موسيقى نياتات نتمساس علي علامة زقرب وخنرئينا
كتكتات الوزيز انحكم سرع مدبنا كيحيط قلمي ينيرون بارنا لهم حافشة ومدلوات نافت امنا لنا لومي عربي وبغطة فنوي سوني انا نرخبكم اب ساتلايت قلنا كدا مسبت مدلوات ناكهلونا ايو قساب سوني نرخبكم قلن مني افورك امس كل مسارحتي كابي يا بايتنا سلام كلام مسبت دلوات.